habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaanaysa si toos ah washington waa fiidnimo ay tahay axad bisha maarsana ay tahay 7:20 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16:19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali com caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid ah dalka jabuuti oo mas-uuliyiinta halkaasi ay uga degeen ganacsatada inay kordhiyaan qiimaha cuntooyinka daruuriga ah
cuntooyinka cunto daruuriga ee loo baahan yahay ee briiska sokorta saliida gaaska lagu kariyo aqalada cuntooyinka aad aad baan gacanta ugu haynaa maantana dee sida ogtihiin dagaaladan adduunyada ka dhacay ukrain ka dhacay waxay keenaan adduunyada in ay khalkhal geliyaan adduunyada xagga cuntooyinka iyo xagga betroolka
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga axmed faarax cali idaaja
afkeenii gaboobay iyo murtida wadhin geliseen ee u gargaadhay soomaaligii guuray waa hore eh gal baad nooga qaadeen indhihii gebilku saarhaa ee goortaad qorteenka ayagii wadagaliiliyoonay laba godol korkii laysu dhigay laguna geeraaray gudcirkiiyo mugdigii tuuray iyo go'dina saarhaa ee awal baanu gooni u lahayn ee garannay oo rugnay
qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu heenaa idaacaddeenna caawa iyo dunida balse marka hore kusoo dhawaada warkeennii caalamka xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa sheegay in maraykanku uusan qorsheynaynin istaraatiijiyad ay markaasi ku bedelayaan maamulka ruushka kadib markii madaxweynaha dalka maraykanka joe biden uu sheegay sabtidii isaga oo ku sugan poland in madaxweynaha ruushka valadimir putin aysan ahayn inuu xilka sii joogo waxaan filayaa in madaxweynaha iyo aqalka cadba ay caddeeyeen in arrinkaasi xalayto xaqiiqdii laguma garab istaagi karo madaxweynaha ruushka valadimir putin inuu dagaal ku qaado gardaraha ukrain ama cid kastaba sidaasi waxaa yiri isagoo ku sugan jerusalem wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken waxaa xogeeya blinken shaac uu ka qaaday sidoo kale sabtidii in poland madaxweynaha maraykanka isagoo ku sugan waa joe biden in dalalka reer galbeedka ay kasoo horjeedaan dagaalka gardarada ah ee lagu qaaday ukrain ayna muhiim tahay hirgelinta dimuqraadiyadda dunida oo dhan tallaabadan waxa ay ka dhigan tahay tijaabo markastaba taagan ayuu yiri biden oo hadalka jeedinaya qasriga royalka ee warso ee isagu ahayd meeshii lagu burburiyey dagaalkii labaad ee dunida sanadku markuu ahaa 1977 ilaa 1980-kiina dib loo soo casriyeeyey oo la dhisay ergega gaarka ee maraykanka u qaabilsan arrimaha iran robert malle ayaa waxa axadda maanta ta uu shaac ka qaaday in kalsooni dhow lagu qabay in heshiiskii uu hirgalo nukliyeerka uu waqtigan u muuqdo in quwadaha reer galbeedka iyo iran heshiiskaasi uusan ahayn mid hirgeli kara taasi oo la filayay inay hoos u dhigto rajadii arrintaas oo la filayay inay hoos u dhigto rajadii dad badani ay ka qabeen in lasoo afjaro dadaalada la rabay aan ku celiya halkaasi dhegeystayaal arrinkaasi oo ah mid hoos u dhigaysa rajadii laga qabay 12 bilood muddada dhan wadahadaladii ka socday viena ee hakadka uu galay fashilka ku yimid dadaalada lagu soo celinayo heshiiskii 2015-kii oo ahaa xakameynta barnaamijka nukliyeerka ee tehran si markaasi loogu bedelo qaadista cunaqabateyntii adkeed ee saarnayd dalkaasi waxa ay khatar gelinaysaa xiisadda bariga dhexe taasi oo horseedaysa ayaa la yiri tallaabooyin adag oo reer galbeed inay kordhiyaan qiimaha shidaalka dunidana ay kor u qaado islamarkaasina feejignaan fara badan laga sameeyo kuma kalsoonaan karno inay soo dhowdahay dhowr bilood ka hor waxaan moodeynay in ay wax isu soo dhowaanayaan inyuu yir malley isagoo markaasi ka qayb galaya shirka caalamiga ah ee madasha dooxo wada xaajood kasta waxaa jira arrimo muhiim ah oo furnaan ah oo laga wada hadlo hase yeeshee waxa uu shaaca ka qaaday in waqtigan aysan u muuqanin in quwadaha reer galbeedka iyo Iran ay dedejin karaan heshiiskaasi isla markaasina ay hirgelin karaan sidii dhawaanahan rajada looga qabay Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkigana waxa uu shaaca ka qaaday in maalqabeenada Ruushka ee maalqabeenka loo yaqaan oligarchs oo sii wadi karaan inay ganacsiyo la sameeyaan Turkiga inta ay ilaalinayaan sharciga dalkaasi iyo sidoo kale dalalka kale ee caalamiga ah ee ku saleysan arrimaha ganacsiga waxa wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Turkiga lagu wareystay madasha dooxa ee qatar halkaas oo lagu weydiyay hadii maalqabeenada ruushka ay wajahayaan cunaqabateynta reer galbeedka ay saareen ganacsiga ruushka dabcan hadii ay tahay sharci iyo hadii aysan ahayn mid sharciga ka hor imaanaysa waa muhiim in si weyn loo fiiriyo ayuu yiri hadii ay ka hor imaanaysa sharciga caalamiga ah taas waa war kale laba kamid ah doomaha raaxada ah oo uu leeyahay bilyaneerka ruushka ee Roman Abramovich ayaa waxa todobaadkan ay ku soo xirteen dalka Turkiga mar wax laga weydiiyay xaaladooda ayaa wasiirku waxa uu sheegay in Turkigu ay fulinayso cunaqabateynta ay ansixisay qaramada midoobay marka la habeen wanaagsan wararkaasi waxay idin kaga imaanayeen idaacadeena caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da aan ku bilownay masuuliyiinta dawladda Djibouti ayaa shaaca ka qaaday inaysan u dulqaadan doonin in qiimaha cuntooyinka daruuriga ah la kordhiyo xilli ay dhawaanahan ay soo dhawdahayba bisha barakeysan ee Ramadaan sidoo kale tan ay jirtay sicir bararka ka jira dalal badan oo ku hareeraysan Djibouti masuuliyiintu waxa ay sheegeen in dagaalka Ukraine uu qalqal geliyay suuqyada cuntada iyo shidaalka hase yeeshee waxay Djibouti sheegtay in loo baahan yahay in loo hoggaansamo qiimaha ay goosay dawladda warbixintan waxaa nooga soo diray halkaasii Ramadaan Muuse
Wasiirka ganacsiga dalka Djibouti Maxamed Warsame Diirye ayaa tilmaamay in dawladdu aanay u dulqaadan doonin in qaar ka mid ah ganacsatadu ay si xir qaal iyo raashinka kaga iibiyaan dadweynaha
adduunyadan aad arkaysiin oo cuntada aanba wixii qudurtiga oo dhankacayaan wada aragteen suuqa kontrol baan ku sameyno kuwa wax soo dejinaya kuwa tafaariiqda iibinaya meelahay ka imanayaan shaqooyin hawl badan ayaan wadnaa intan dambe dhan sidaan ula soconno aanba aan gacanta ugu hayno cuntooyinka cunto daruuriga loo baahan yahay ee briiska sokorta saliida gaaska lagu kariyo aqalada cuntooyinka aad aad baan gacanta ugu haynaa maantana dadka ogtihiin dagaaladan dunida ka dhacay Ukraine ka dhacay waxay keenaa dunida in ay khalkhal geliyaan dunida xagga cuntooyinka iyo xagga petrolka wixii dunida taabta annakana inuu soo gaaray waa wax qasab weeyaan komersoodeena amba baaymi shirkeena na tafaariiqda ku iibsha amba jumlada ku iibsha dadka waxaan leenahay in badan baan isla soo shaqeynay waxaan da u sheegayaa waqtigan waa waqti xun weeyaan waxaan leenahay dadkaasi waa inay iska ilaaliyaan xeer bararka waa inay ka fujisnaadaan waxa weeyaan dadkaasi waa inuu hoggaansanaadaan qiimaha ay soo saarto wasaaradda ganacsiga
hadaba waxa faahfaahin dheeraad ah iga siiyay arrimahaasi Axmed Dayib oo ah maamulaha mid ka mid ah shirkadaha ugu weyn ee muddada dheer dalka Djibouti ka ganacsada raashinka amba cunada daruuriga
waxaan ahay shirkadaha wadanka Djibouti ugu waaweyn Center Commerce ee Saad waxa isbedelay oo problem ma jiro adduunka de khalkhal ka dhacay wuu ka jiraa Djibouti ahaan aad buu degan yahay raashinka waan haynaa ilaa sanadkii uu dhamaan baa jiddaa uu noo diisan yahay wastaba socda raashinku wax khalkhala iyo wax problem uu ka dhici doon ma jiro adduunka hadduu ka biiro wax adduunka ka wada dhacay dawladdu waa noo saartay qolka wax culays ma jiro xagga Djibouti aan lahayn raashinka uu si buuxa raashinka
wax kala gooyn ku imanayo waxa ma jiraan
wax kala go'ay ma jiraan Djibouti ahaan wax maanta kala go'ay oo raashin baa ka go'ay aan leenahay ma jiro waa raashinku isdaba jooga uuna yaala wadanka uuna buuxa wax dhibaato laga baqayo oo Rabadaan ba soo galay oo xabaal la urursan si adduunka ka dhacdo la leeyahay waxba la urursanaya oo saliida la boobiya leeyahay maahin ee Djibouti wax kasta oo iska yaaliin wax kala go'a oo culays iyo oo ay dadku saameyn doonaan shicibka Djibouti ma jirto daanaha shirkadda Center Commercial Saad Rashid u buuxa waleena
walla haga qiimaha nagu oran maxba isbedelo maxba biiray mise dawladdi markaa isla eegsan wixii oo dhan xaaladu waa caadi
ee xaaladu waa si caadi wax yar beer wax qolaysa saay ma jira dawladdu waa isla eegana waa shaqeynayna waa dawladdeedii si fiican hawluhuna waa socdaan wadankuna waa raashid uu iska buuxa wax qolays ma jiro dibadda wax ka biiray oo qolays saay ma jiro wixii booray de waa la arki doonaa hadduu ilaaha ka dhigo ay maka waa raashinka wadanka uu degan yahay dawladdu xog boo kontoloosha waana la shaqeynaa si fiican baa la shaqeynaa
hawlihi raashinka iyo shirkadii iyo wixii caadiga iskaga socda
haa si fiican normaalmeed ku si caadi u socda wax culays ma jiro aanan waxan dareemin ma jirto wax kala go'an ka baqayna xitaa ma jirto oo dalabaadkii uu soo daba socda ilaa waqtiyadan caadiga xiliidii lagu talagalay iska soo daba socda wax culays oo na saameyn ma jirto xagga dawladduna si fiican loo shaqeynaysa hataa wax ka dareemada shirkadaha dibadda aan la shaqeynayna dawladdan la shaqeynayna oo noo diyaara inaan de shirkadii hadii wax culays aan xagga ka dareen dibadda inaan la kaashano dawladdan noo diyaara insha Allah waan la shaqeynaa
Ramadan Muse VOA Djibouti
faafahina dheeraada ayaa waxay ka soo baxayaan weerarka al-shabaab ay saaka ku qaadeen saldhiga ay leeyihiin ciidamada amniga ee maamul goboleedka Puntland dadka deegaanka ayaa VOA-da u sheegay inay maqleen hoobiyaal iyo hub kale oo loo adeegsaday dagaalkaasi ka dhacay saacadii hore ee saaka halkaasii wararkii ugu dambeeyay hadaba waxaa faafahinta arrinkaasi ku saleysan Faadume Yasiin jaamac wariyaha VOA-da ee Boosaaso ee ka wareysata taliyaha aagga bari ee ciidamada difaaca Puntland gaashaan la sare Siciid Nuur Shire oo ku sugan tuulada Afur waxaan ugu horreyntii weydiisay bal inuu ka hadlo qasaaraha ka dhashay weerarkaasi
saaka abaara saacadda subax waxaa dhacay dagaal kooban oo ka dhacay xalada Afur ee deegaanka Afur weerarka waxaa soo qaaday ururka arkisada Al-Shabaab waxaa gaaray khasaare aad iyo aad u baaxad weyn waxaa yaal hadda meydadkoodii sidaas oo walaalo ku arki doontaanin saddex waxa ay qal xalada xareeda goobtii dagaalku ka dhacayna waxaa ka dhacay khasaare kala duwan oo labada dhinacba ilaa haddana waxaa jooga ciidamadii Puntland ee ku socda Puntland ba hadda goobta ku sugan
imisa askari ayaa ku dhintay weerarkaas
dhimashadu waxa weeye way kala duwan tahay ciidan ahaa ciidamadii gurmadka ahaa ayaa nin la garaxday laakiin ciidanka ku dhintay goobta dagaalku ka dhacay waa saddex askari waaye
ciidamada gurmadka ee qaraxu la kacay gaariga ay saarayeen waa imisa dhaawac ay dhimashadu
dhimashadu waa waaye iyo saddex nin oo dhaawac
dhinaca xerada maxaa ku dhaawacmay
dhinaca xerada waxa ku dhaawacmay afar askari baa ku dhaawacmay oo qeyb ay dhaawacyo ku tahay
xerada jiho ayaa laga soo weeraray taliye
xerada waxaa laga soo weeraray dhinaca bariga oo aan dalcadaan jirin in laga soo weeraro laakiin ciidanka difaaca Puntland oo runtii u diyaarsanaa weerarkan xaftiisana waxay isla difaaceen si adag
gudaha magaalada Afurur ma galeen gaadiid dowladdu ay leedahay ma jirtaa inay kaxaysteen ama ay gubeen
magaalada ma galin toos waxaa joogay ciidamada difaaca ayaa joogay magaalada kusugnaa oo runta ka hayay oo difaaceeda hayay magaalada wax cadowga ma galin xeradana sidoo kale in soo dhawaatay ma jirto gaadiidka hal gaari baa jira oo ku dhacay qor weyn oo hoodiyo ah oo banaanka laga soo hodiyay laakiin wax kale oo khasaara ah oo dad ah ma jiraanin hadaan ku hadlay xerada ayaan joogaa wax khasaara ah ama dab ah oo ka muuqdaana ma jiraanin mana jiro intaas unba insha allah xaaladda guud waaye
waa imisa gaadiidka uu hoobiyuhu ku dhacay oo xerada dhexdeeda
hal gaar waaye hal gaar waaye gaar noocyo waaye
khasaaraha marka la isku daro dhimashada iyo dhaawac waa imisa
dhimashadu waxa waaye shan waaye dhaawacana marka la isu geeyo waa toddoba qayb ay fududahay aada fududahay dhaawacay aada iyo aada fudud waaye
ma jirtaa gaari ay saaran yihiin dad shacaba ilmiino la kacday barqanimadii maanta
haa gaarigaas uu jiraa nin laga dursan buu ku qaxay isaga information mustaqbal insha allah waxaa inadnaa waqtigaan waqti ka bedelan jira
goob joogayaal ku sugan tuulada Afur waxa ay sheegeen in dagaal uu ka dhacay buuraha korka ka ah xerada ciidamada daraawiista ee Afur khasaasna ay maqlayaan dagaalkaasi maxaa khasaare ka dhashay
dagaalkaas maa lagu dagaalamay waxa weeye waa qeymo iyo meelo buur ah ee garaadada wax متغنى خسارة أو دين عيجة مثله لكن ميك بلان باجرة أو حقولة أو برايا مكان يجا نبغى نسوق بندق دهنا وقت وقول إن شاء الله تين وانهانا مقالة ده
حب الدجال خولي مسعدة
ما أكيد ما يوجد مجوسي لكن لما كان فلوس الدنيا
kaasi waxa waa taliyaha agabri ee difaaca Puntland Saciid Nuur shiraa oo waramay wariyaha VOA da Fadima Yasiin jaamac asagoo ku sugan saliga dagaalka uu ka dhacay ee Afurur. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la shiray masuuliyiinta gobolka Banaadir waxana iyo laamaha kale ee amniga iyadoo ay ka wada hadleen warrada Al-Shabaab ay ku qaadeen Muqdisho iyo Baladweyn warradaas oo ay ku dhinteen dadka badan 100 qof hadaba sida ayaa amniga loo xoojin karaa xilligan lagu gudo jiro waqtiyada doorashada warbixina muurtaas ku saabsan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
arbacadii aynu ka soo gudubnay ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho iyadoo sidoo kale ay magaalada Baladweyn ka dhaceen laba weerar oo ismiidaamin ah kuwaas oo ku dhinteen dad isugu jira rayid, musharaxiin iyo xildhibaano hadaba amni darrada sii kordhaysa dib u dhac intee leeg ayay u keeni kartaa doorashada jiitaneysa kalsooni sidee ah ayayse musharaxiinta u loolamaysa kuraasta ku qabi karaan amniga goobaha ay doorashadu ka dhacayso wasiirkii hore ee waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan oo ka mid ahaa dadkii uu dhaawaca fududi ka soo gaaray qaraxyadii Baladweyne ayaa VOA uga warramay aragtidiisa ku aadan saameynta ay amnidarradu ku yeelan karto doorashooyinka.
Qaraxyada dib u dhac weyn ayay keeni karaan waayo mar walba la helo xog amni waxaa loo baahnaana waqti lagu xaqiijiyo taasina waxay keenaysaa dib u dhac iyo dayargarow xagga waqtiga ah. Taas waa mid labaad hadii qarax uu yimaado iyadana agabka iyo goobihii doorashooyinka lagu qabanayay ayaa iyadana markiisa dhaawac u soo gaari karaa taasina waxay keenaysaa iyadana dib u dhac oo waxaan sidii loo dib loogu soo qabi lahaa ta saddexaad oo ayna Allah samax Allah hadii dad muhiim ay meesha ay ku dhintaan ama ay ku dhaawacmaan oo barordiiq iyo wax la mid loo sameynaa lagu ixtiraamayo ayadana waxaa loo baahan yahay waqti in markiisa lagu sameeyo niyajab ma keeni karaan waxani waxay la taaniga niyajab weyn ayay ku keeni karaan shacabka Soomaaliyeed waayo amni darrada dalka horumarkiisa ay mar walba dhibaato ku keenaysa.
Aragtida Dr. Cabdiraxmaan waxaa mid ka duwan qaba Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho.
Doorashadu horta waa shaqada kaliya ee u harsan dalka in laga qabto. Dib u dhacna waxa la marayaa hadda sanad iyo laba bilood ba la marayaa. Anigu ma aaminsanayn doorashada inay dib u dhici karto oo dib u dhac dambe uu ku iman karo sababtoo waxay tahay waxay noqonaysaa waxay u muuqataa ku talagal. Marka hawl lagu talagalayna haddii aad adigu iska raacdo sax maaha. Marka aniga waxaan aaminsanahay wax kasta oo dhaca doorashada in la qabanayo ummadana de intii dhimatay Allah u naxariisto intii dhaawacantana Allah bogsiiyo laakiin ismalihi dib u dhac marmar siiyo keeni kara oo dambe ayaa doorashadan u horeeyo mooranayo marka waxaan aaminsanahay inay dhici doonto insha Allah.
Xaaladaha amni darro ee ka dhashay goobaha doorashooyinka lagu qabanayo ayaa kalsooni darro ku abuura musharaxiinta kuraas doonka ah sida uu tilmaamayo afayeenka golaha kala soo jeedinta Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari.
Musharaxiinta waxay u dhimi kartaa waxaan isleeyahay waxa weynay u dhimi kartaa mar haddii aanay jirin kalsooni uu qofka musharaxa uu ku yimaado oo uu ku tartamo oo uu ku kalsoon yahay meesha uu ku tartamayo inay abni tahay dee wax walba waxa ugu horreeya ugu muhiimsan abniga qofka musharaxa ama mas-uulka ee doonaya inuu dalkan hogaamiyo waa in uu ku kalsoon yahay goobta iyo meesha lagu qabanayo intaa keliya mahane magaalada lafteeda in abni uu ka jiro uu ku kalsoon yahay marka taasna waxay saameyn iyo cabsi badan gelinaysaa musharaxiinta kala duwan ee ka kala imaanayo meel kala duwan runtii waxay u baahan tahay in arrintaas mas-uuliyad weyn la iska saaro.
Wasiirkii hore waxbarashada ayaa ugu dambeyntii qaabkan u dhigay fikirkiisa ku wajahan sida lagu sugi karo amniga goobaha doorashooyinka.
Amniga goobaha doorashooyinka in la sugo aad ayuu adag tahay iyadoo aan dalka amnigiisa aan la sugin. Aniga saasaan aaminsanahay. Dabaan si ku meel gaara waxaa loo yabyabi karaa, laakiin xal amni oo waara haddii la doonayo in la helo waxaa loo baahan yahay qorshe amni oo daqiiq ah oo si wanaagsan looga fakaray. Waxaa loo baahan yahay commitment, ballanqaad iyo ka go'naasho ama go'aan qaadasho madaxda qaranka ka imaanayso. Marka haddii la doonayo in si degdeg ah lagu soo celiyo kalsoonida shacabka iyo murashaxiinta ama xildhibaanada soo noqonayaba oo lagu soo celin lahaa kalsoonidoodii, waa in madaxda dalku ay muujiyaan mas-uuliyad oo ay wada shaqeeyaan oo ay iska daayaan xinka iyo barbagaanka dhexdooda ah, ciidamadana laga ilaaliyo inay siyaasadda qayb ka noqdaan, ciidamada kala duwan la mideeyo loona adeegsado oo keliya howlihii loogu talagalay.
Qalqalka dhanka amniga ee kordhaya ayaa ku soo beegmaya xilli beesha caalamka ay dhinacyada Soomaalida ku cadaadinayso in la soo gebagabeeyo geedi socodka doorashada. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsanad Qoyste. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ka qayb galay booqasho 3 maalmood oo ku tagay dalka kamida dalalka Yurub ee Poland, halkaasii oo colaada Ukraine ay ka socoto kadib duulaankii Ruushka. Inta uusan hadaba ku soo laaban, Mareykanka ayaa madaxweyne Joe Biden oo khudbad ka jeediyay dalka Poland oo daris la ah dalkaasi Ukraine. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa soo diyaarisay wariyaha VOA-da Anita Kapol, waxaasi soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa shalay uga dhawaaqay Poland iyo difaaca reer galbeedka ee Ukraine ee ka dhanka ah faragelinta Ruushka oo muhiim u yahay difaaca dimuqraadiyadda dunida guud ahaan iyo jiilka soo socdaba. Tijaabadan xilligan waa mid mar walba ah, ayuu yiri madaxweyne Biden oo hadalkan ka sheegay khudbad uu ka jeediyay qasriga boqortooyada Warsaw, kaasoo lagu burburiyay dagaalkii labaad ee dunida kadibna burburkeedii dib loogu dhisay sanadadii 1970-aadkii iyo 80-aadkii. Biden ayaa sheegay in dagaalka Ruushka ee Ukraine uu ku qaaday in uu tusaale u yahay doonista ugu facaweyn ee bini'aadamka ee loo adeegsado ciidamo arxan daran iyo warar been abuur ah si loo qanciyo baahi daran oo loo qabo awood maroorsi iyo xukun. Isagoo hadalkiisa sii watana waxa uu yiri madaxweyne Biden,
"Don't even think about moving on one single inch of NATO territory."
Ha ku fikirin in taako ay NATO leedahay aad ku soo tallaabsato. Waxa waajib mid ahi uu inaga saaran yahay sida uu dhigayo qodobka shanaad in aanu difaacno taako walba oo ka mida dulka NATO.
Madaxweyne Biden ayaa intaasi raaciyay, wax kale ma ahan ee waa dagaal toos ah oo lala galayo sharci ku salaysan kala dambeyn caalami ah oo dunida laga hirgeliyay tan iyo dhamaadkii dagaalkii labaad ee dunida. Sidoo kale waxa uu xusay Biden sida uu Ruushku marna aan ugu guuleysan doonin dagaalka Ukraine.
Ukraine will never be a victory for Russia. For free people refused to live in a world of
Ukraine. Mar guul uma noqon doonto Ruushka. Dadka xorta ah ee reer Ukraine waa ay diideen in ay ku noolaadaan duni mugdi ah oo aan rajo lahayn. Waxaanu lahaan doonaa mustaqbal kaas ka duwan oo sax ah, dimuqraadiyadda iyo xorriyadduna ay saldhig u tahay nolol iyo rajo, bini'aadamnimo iyo sharaf, xorriyad iyo wax walba oo suuragal ahina ay ka jiraan.
Ku dhawaad 3,000 oo qof oo ay ku jiraan qaxooti reer Ukraine ah ayaa isugu soo baxay bannaanka qasrigan si ay u daawadaan khudbadda Biden oo toos loo tabinayay. Waa in aynu hadda go'aansanaa, ayuu yiri madaxweyne Biden, in aynu dagaalkan muddo dheer ku jirayno, isagoo intaasi raaciyay.
For God's sake, this man cannot remain.
Amar alle, ninkani ma sii joogi karo xukunka.
Dhinaca kalena, galbeedka dalka Ukraine, gobolka Lviv ayaa waxaa shalay ku dhaawacmay 5 qof. Gobernarka gobolkaasi Maxim Tasekiski ayaa sheegay in labadan gantaal uu midkood ku dhacay goob shidaalka lagu keydiyo, halka kan kalena uu ku dhacay warshad militarigu leeyahay. Wakaaladda wararka ee FBI ayaa soo warinaysa in nin lagu xiray mid ka mid ah goobahan ay gantaaladu ku soo dhaceen, iyadoo looga shakiyay inuu basaas u yahay Ruushka.
warbixintii ay soo dirtay wariyaha VOA da Anita Kapol oo Falastiin Axmed Iimaan ay soo koobaysay iyo taasi hadda halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington. Dawladda Itoobiya ayaa ku dhawaaqday xabad joojin ay shuruud ku xiran tahay isla markaana mucaaradka gobolka Tigray ayaa ogolaaday inay colaada joojiyaan hadii shuruudaha qaar kood la buuxiyo. Hadaba talaabadani nabad ma u keenaysaa Itoobiya? Warbixin amurtaasi ku saabsan wakaaladda wararka AFP ayaa qortay waxaas soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Waxaa jiray cadaadisyo diblomaasiyadeed oo caalami ah oo lagu soo afjaray dagaalka u dhexeeya dawladda iyo mucaaradka TPLF. Kaasi oo socday tan iyo bishii November ee 2020kii diblomaasiyinta ayaa isaga kala gooshay labada dhinac muddo bilo ah ergeygaarka ah ee Mareykanka ee gobolka ee dhawaan la magacaabay David Satterfield ayaa Ethiopia ku sugnaa horaantii toddobaadkan. Waxaan u maleynayaa in cadaadiska caalamiga ah uu kaalin ka qaatay go'aankan. Waxaa sidaasi wakaaladda wararka AFP u sheegay Awed Waldemichael oo ah khabiir amni oo ku xeel dheer geeska Afrika oo ka tirsan jaamacadda Queen's University ee Canada. Ethiopia waxay wajahaysaa caqabado dhaqaale oo ka dhashay dagaalka, isla markaasina wada xajuudyada ayaa ka socday daaha gadaashiisa, ayuu yiri. Mareykanka weli ma aysan soo rogin cunuqabateyno, hase yeeshee sharci suurtagal ka dhigaya ayaa la dhaqaajiyey. Waxaa sidoo kale laga fakaray in la xadido kaalmada maaliyadeed ee Ethiopia ay ka hesho deyn bixiyaasha caalamiga ah iyo hay'adda horumarinta Mareykanka. Tani waxay imaanaysaa iyadoo Ethiopia ay wajahayso mid ka mid ah xasaradihii cunno ee ugu xumaa ee muddo 10 sano ah, iyadoo 30% dadkeeda oo gaaraya 110 million oo qof ay u baahan yihiin caawimaad, ayuu yiri Rena Lefort oo ah cilmi baare madaxa bannaan oo qaabilsan geeska Afrika. Sidaasi oo ay tahayna, Ethiopia waxay wajihi kartaa xasarad cunno iyada oo aan helin kaalmo caalami ah, ayuu yiri Lefort. Kooxda TPLF ayaa sidoo kale lagu qasbay inay dib u eegto mowqifkeeda. Gobolka ay ku xoogan yihiin ee Tigray oo ku sugan waxay qaramada midoobay ugu yeerto go'doon xilli ay ku soo socoto macluul. Ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa dhankiisana ka tanaasulay isku daygiisii dib u qabsasho ee Tigray, taasi oo ka caraysiisay xulufadiisa gobolka Amhara, halka uu sidoo kalena ka hortagayo kacdoon iyo weliba muqaawamo uga imaanaysa gobolka Oromia, sida uu sheegay Lefort. Bilihii dhowaa waxaa jira isbeddel ku yimid ahmiyadaha, Abiy Ahmed ayuu yiri. Dawladdu waxa ay sheegtay inay rajaynayso in xabad joojintu ay dedejin doonto in gargaar la gaarsiiyo gobolka Tigray, halkaasi oo si aad ah loogu baahan yahay cunno, shidaal iyo dawooyin. Hase yeeshee xilligan kolonyada gargaarka ayaa u baahnaan doona inay ka gudbaan gobolka Afarta, halkaasi oo qaybo ka mid ah ay joogaan TPLF, islamarkaasina mas-uuliyiinta deegaanku ay diideen in gargaar loo marsiiyo Tigray ilaa mucaaradku ay ka baxaan halkaasi. Ma hubno haddii kolonyadu ay si degdeg ah dib ugu bilaabmi doonaan keliya in xabad joojin lagu dhawaaqay. Waxaa sidaasi AFP u sheegay ila wareedyo. Ethiopia ayaa xabad joojinta shuruud uga dhigtay in TPLF ay ka baxaan gobollada Amhaarada iyo Cafarta. TPLF ayaa dhankeedana ogolaatay in colaadda la joojiyo keliya haddii gargaar la gaarsiiyo gobolka Tigray. TPLF waxaa suurtagal ah inay tanaasul ka samayso gobolka Cafarta, hase yeeshee uma muuqato inay ka bixi doonto Amhaara sida ay sheegayaan falanqeeyayaashu. Hase yeeshee ismariwaaga Cafarta wuxuu caqabad ku yahay iyada un, sida uu sheegay Lefort. Kormeerayaasha ayaa sidoo kale sheegaya inaysan u muuqan in mucaaradka TPLF ee gobolka Amhaara ay ogolaan doonaan in gobolkooda la marsiiyo gargaar loo sido Tigray. Kooxda Eurasia ayaa sheegtay in labada dhinacba ay u arkaan in cadaadis military uu yahay habka ay uga guuleysan karaan isdhiibid ka hor wada hadal kasta, xitaa haddii aanay guul buuxda ahayn hadafku. Xabad joojintu waxay ka dhigan tahay tijaabo is-aaminaad dhisid ah oo u dhexaysa TPLF iyo dowladda federaalka. Sidaasi oo ay tahayna, xabad joojin buuxda oo joogto ah ma muuqato mustaqbalka dhow. Marka loo eego mowqifyada adag ee labada dhinac ay ka taagan yihiin arrimahan, ayay tiri hay'addan oo daraasaadkan samaysay.
Warbixintaasina waxaa inoo soo jeedinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal. cudurka TB da ama qaaxada waxa uu soo aafaynay aadanaha kumanaan sano ka hor. Bakteeriyada keento ayaa la rumaysan yahay in ay ku dhaxmeereysato dadka. Dr. Robert Koch ayaa sanadkii 1882 helay bakteeriyada ama ilma aragtida keento cudurka qaaxada, taas oo la yiraahdo Mycobacterium tuberculosis. Sanad walba marka la gaaro 24 bisha Maarso ayaa dunida lagu xusaa cudurka qaaxada. Xuskan ayaa ah fursad lagu gudbiyo wacyigelinta bulshada ee xanuunkan oo ka mid ah kuwa ugu duqsan uguna dilista badan caalamka. Todobaadkii hore, meelaha lagu xusay ayaa waxaa ka mid ahaa Soomaaliya. Haddaba, waa sidee xaaladda cudurka TB-da ee Soomaaliya? Sidee ayay mujtamaca ugu baraarugsan yihiin? Maxayse tahay kaalinta wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ee la dagaalanka cudurkan? Arrimahaasi oo dhan waxaan uga hadli doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan. Waxaana marti noogu ahaa Dr. Cabdicasiis Maxamuud Shire oo ah maareeyaha mashruuca qaaxada ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Dr. Cabdicasiis, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Nuroo, ku mahadsan tahay cusimada iyo cusimada barnaamijka.
Dr. Cabdicasiis, bal marka hore cudurkan qaaxada noo faahfaahi.
Cudurka qaaxada waa cudur ka mid ah cudurada faafa oo dadka isku gudbi karaan. Cudurkan waa cudur waqti dheer bini-aadanka culays badan ku haye. Waqti aan daawooyinka iskaanba qalajaa samaataqan aan helin ilaa hadda oo la haysta daawooyin casri ah, dhibaatihiisa ilaa hadda bini-aadanka waa haystaa, inkastoo horumar weyn laga gaaray hadda daaweyntiisa. Dhibaatada ugu badan wadamada ku haya waa wadamada soo korayo. Cudurkan inta badan wuxuu ku xiran yahay heerka nolosha bulshada. Bulshada dadka qaadi hore u maro ay awood u yeeshaan in social housing la sameeyo, amba bulshada loo soo biyo guri ee degaan waxaa la arkaa inay yaraanayso cudurka. Cudurka inta badan waxaa keena dad badan oo meel yar wada nool, overcrowdingka inta badan waxaa keena. Laakiin cudurka waxaa gudbiyay bakteriya oo inta badan fariis sambabada, taasaa sahlayso qof muxuu hadlaya amba heesa ama qufacayo inuu qofku u dhow oo u gudbiyay jirada.
Waa garta marka heerka cudurka uu gaarsiisan yahay ee Soomaaliya haddii aad noo faahfaahiso.
Waxay aan ku sheegay adduunka sanadkii wuxuu ku dhacaa 10 million qofood. Soomaaliya maadaama ay dowlad dhexe ay jireen qiyaaso kala duwan isticmaalaa, waxaa lagu qiyaasaa 41,000 dad gaaraya Soomaaliya inuu sanadku ku dhaco. Nasiib darro, dadaal badan oo hoos u gelin, laakiin weli waxaan helnaa oo keliya dadkaas dhacay 17,000 ka mid ah qiyaastii.
Waa garta
markaas oo naqanaysa 40% marka wax badan oo taalla waxa waaye 40% dadka qaba jifada ma imaadaan ruuxa caafimaadka oo dhan.
Waa tahay marka Dr. Cabdicasiis, maadaama aad madax ka tahay qeybta qaaxada ee maaragta wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya, wasaaradda doorka ay ciyaarayso oo gaar ahaan maaragtay la tacaalida cudurkan waa door nooce ah?
Wasaaradda caafimaadka waxay fulisaa daryeel caafimaad qof kasta iska shakisan inuu cudurka qabo. Waxaa la siiyaa baaritaan lacag la-aan ah iyo daaweyn lacag la-aan ah. Qof walba meesha rugta caafimaadka oo qaaxada uu tago, wax condition kuma xirna, waxaa loo baahan inuu imaado oo la baaro oo aan siina daawada. Dowladdu waxay ka go'an in qof kasta muwaadin Soomaaliyeed oo u baahan daryeel caafimaad inuu helo.
Waa garta marka todobaadkii hore dunida waxaa laga xusay maalinta qaaxada oo ku beegneyd 24 bishan Maarso. Xuska sanadkan fariin nooce ah ayaad idinka u gudbiseen dadka Soomaalida?
Kumaasda su-aashaed, maadaama hore u sheegay cudurka qaaxada cudur oo bini-aadan waqti dheer dhibaato ku haya oo dhimasho badan sababo, markuu imaaday pandemic ama cudurkii covidka, waxaa adduunka dhan isku taxalluujiyey sida wax looga qaban lahay covidka. Cudurro badan oo ay ka mid tahay tuberculosis aan ajaadiga iyo sida daryeelka badan sii jir waa yaraatay, taas waxoo keenay inay hoos dhacaan dadkii rugaha imaana la daaweynayay, dadka cusub helayay, iyo dadka dad badan ka imaado. Halheyska sanadkan wuxuu ahaa maadaama dunka uu higsanayo in laga dhameeyo cudurka TB-da dunka, uuna imaaday raacsanaan yar imaado Covid-ka keenay in dadka lagu dhiirigeliyo inay maalgashadaan TB-da filoola tacaali lahay ayna badbaadiyaan nafta bini aadanka. Haddii jirada la daaweeyo, dadka badan oo dhimo lahaayeen waa badbaadayaan, dadka ku dhaawacmi lahaayeen way badbaadayaan. Marka heesku waxa waaye maalgeli la dagaalanka TB-da si aad naf u badbaadisid.
Waa gartay Dr. Cabdicasiis Maxamuud, aad baad u mahadsan tahay. Haatanna waxaan u gudbi doonaa qaybtii dhageystayaasha. Dhageystaha ugu horeeya ayaan jecelahay in aan fursadda ugu horeysa siiyo.
Assalaamu calaykum, magacaygu waa Iraad Aydin Xasan oo jooga degmada Booq ee gobolka Doolo. Waa salaam iyo daadiya barnaamijka iyo doktorkaba. Su'aasha aan doktorka weydiinaya galabta waxa weeye, maadaama inta badan Soomaalidu ay isku khaldaan cudurka qaaxada iyo hargabka, qofkuna isagoo inta badan haduu rabo qaaxa haysto u malaynayo hargab inuu hayo iska qufacayo, marka maxaa calaamadaha oo qaaxada aan ku garan karnaa oo cudurada kale uga duwan tahay? Waana mahadsantihiin.
Waa ku mahadsan yahay su-aashiisi, waa su-aal muhiim ah. Labada qof waxay ku dhacaan hawo mareynka calaamada qabaan isku mid isku dhowdahay sida hargab iyo sida hargabka iyo TB-ga labada waxay leeyihiin qufac iyo qandhay leeyihiin. Qaaxada waxaa sii dheer qofku u yeelanaa inuu habeenka dhidido, inuu miisaanka ka dhumo, waqtiga qufacan uu ka dheeryahay. Qof kasta oo qufacaysa laba usbuuc ka badan inay isbaarto fiican oo hubiso inay qaaxa ka siin karo, ama qof dibiga qufacayso xaa kasoo tufayso oo xaakada dhiig la socda, aydana muhiim waaya kanoo calaamadaha TB-da ka mid tahay. Qof waxaa loo baahan inuu tago xarumaha TB-da oo si lacag la'aan loogu baarayo haddii laga helo laga daaweynayo. Nasiib wanaag cudurku waa naqaanaa, cudurku waa cudur la daawey karo, haddana cudurku waa mid laga hortegi karo. Hadda oo waxaan awood u leenahay inay mahadiis qofkii aanu ku dhicin oo qof qabto la nool inaan daawo aan siino si cudurku ugu dhicin.
Waa tahay, waa mahadsan tahay. Dhageysto kale ayaa isna hadda khadka ku jira.
Magacaygu waa Cabdullaahi oo jooga Baran. Doctor Cabdicasiis, waxaa weydiin lahaa maxaa xog ah oo aad ka haysaa xaaladda dadka qaba cudurka TB-da ama qaaxada ee Puntland iyo Somaliland ku sugan?
Puntland iyo Somaliland waxay qabaan wasaaradda caafimaad oo federaal level ah, taasoo la shaqeeyaan dowladda. Bukaanno badan oo qaaxa qaba waa joogaan, laakiin waxaa ka badan federaal government dhulkii joogta ka badan, maadaama dadka ku nool ay ka badan yihiin. Marka waxaa waaye si federaal ah waan warhaynaa dadka qabaan. Si hore u sheegay, Soomaaliya sanadkii waxaa laga helaa 7,700 qofood oo TB ku dhacda.
Dr. Cabdicasiis, waxaan jeclahay anoo daba socda su-aashaasi inaan ku weydiiyo, maadaama aad tiri sanad walba tiradaasi ayaa laga helaa, dawooyinka aad kula tacaashaan ama dadkaasi lagu daweeyo xaggee laga heli karaa? Yaase idinka caawiya arrimahaas?
Dawooyinka waxaa laga heli karaa xarumaha TB-da oo laba nooc ah: xarumo TB ah oo ka shaqeeya oo kaliya TB ah, iyo xarumo TB ka dhex furan isbitaallo iyo xarumo TB ka dhex furan NTG ka furan jiraan. Waxaa naga caawiya oo qarashka mashruuca TB-da bixiya Global Fund oo noo soo marsiiya qarashka hay-adda dhahaya World Vision International.
Waa tahay. Dhinaci dhageystayaasha ayaan jeclahay inaan ku laabto. Dhageystahan ayaa isna su'aal ku soo weydiiyey.
Magacaygu waa Cabdirasaaq Cali Muumin, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Doctor Cabdicasiis, waxaan jeclaalahay inaan weydiiyo, dalka waxaa ka jiro abaaro baahsan. Abaartaas oo ay sababtay cudurro badan oo ka mid yahay cudurka qaaxada, marka sidee looga hortagi karaa ama sidee wax looga qaban karaa cudurkaas maadaama uu galaafsaday dad badan oo runtii dadka bulshada u ah lafdhabar? Taas ayaan doktorka weydiin lahay.
Waa su'aal meesha ku jirta. Qaaxada waxay aada ugu dhacdaa dadka aan aada u tabaaleysan oo nafaqo fiicana helin. Nafaqada yarna waxay keenaysaa in difaaca jirka hoos u dhaco, taasoo keenaysa inuu qofku usiaana TB ku dhacdo. Qaaxada waa cudur Ilaahay keenay, Ilaahay daawadana waa keenay. Qof kasta ay ku dhacday ama iskaga shakinaya qaaxada waa inuu tagaa goobaha qaaxada lagu daaweeyo, loo baaro hadii aan qabin alxamdulillah haduu qabana daawadi ataalo lacag la-aane baaritaanku lacag la-aane meesha waxaan diyaar unahay inaan daaweyno qof kastoo qaba qudrad.
dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno cudurka qaaxada ee Soomaaliya. waxaana marti noogu ah Dr. Cabdicasiis Maxamuud Shire oo madax ka ah qaybta qaaxada ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. dhegeysta kale ayaa hadda khadka ku jira.
magacaygu waa Jaamac Maxamed Xishti, waxaan joogaa degmada Gaashaamey ee dowlad deegaanka Soomaalida ee daadihiya barnaamijka Nuur Bukhaari iyo Dr. Cabdicasiis oo barnaamijka marti ku ah. labadiinaba waad salaamantihiin. laba su-aalood baan qaba anigu. su-aasha kuwaad waxay tahay, xanuunka qaaxada waxa uu ka mid yahay xanuunada daaweyntoodu fududdahay? haddana dadka Soomaaliyeed qaarkood way qarsadaanba, haddaba maxaa sabab u ah xanuun la daaweyn karo in haddana la qarsado? su-aashayda kale waxay tahay, xanuunkan sida uu ku gudbo iyo sida maarta lagu kala qaadaydana ayaa noo sharaxdo aan jeclaan lahayn. aadna wad mahadsantihin badaa fiway dhammaantiin.
Jaamac waa mahadsantahay. waa caqabad aada u weyn in dadka qarsadaan cudurka. waxaa la istigma lahaa. dhibaatadu waxay ka imaanaysaa dhaqanka bini-aadamka. bini-aadamka mar walba wuxuu isku dayaa inuu naftiisa badbaadiyo. bini-aadamka oo dhanna waa qabaan maxaa dhahay dhibaatadaasiit oo waqti hore, waqti taariikhiga, markii intaa daawooyinka helin cudurka qaaxada wuxuu ahaa cudur oo qofku ku dhaco uu disho. marka qof walba si uu naftiisa badbaadiyo qofkaas in laga carareen qaas ahayd. weli dhaqankii ku dambeeyay bini-aadamka oo waala takoora qofka. takoortaankaas wuxuu keenaa in dadka si aan loo takoorin inay qarsadaan cudurkay qabaan. laakiin hadda waqtiyaan u dambeeyay dhulka Soomaaliya waxaa soo badanayaan dadka inay rugaha caafimaadka tagaan ayagoo dhahaya waad ka shakisanahay, waxaan shakisan inaa qabo lix bilood waxaa loola jeedaa tdd-dooda oo la qorsiyo waaye. macnaha maadaama daawaynta waqtiga daawaynta u yahay lix bilood, marka magacaas isticmaala wuxuu leeyahay lix bilood laa qaba laga fiiriyo. su-aasha labaad, gudbinta tdda laba nooc u dhacdaan, nooc sambabada ku dhaco iyo noocaan sambabada ku dhicin. midka gudbintiisa sahlanta ama la gudbiyo waa nooca sambabada ku dhaco, taasna wuxuu dhaca qof kasta oo u dhow qof tdd sambab ku jirto. markuu hadlaayo, markuu qoslaayo, markuu heesaayo, markuu qufacayo, mar walba afkiisa waxaa kasoo baxayo bacteria tdd wadeed. qof walba si ugu dhow yahay uu qaali ogyahay, waxay ku xirantahay qofka difaaca jirkiisa, waxyaa badan ku xirantahay. laakiin qof walba u dhow afkiisa ama meeshuu joogo oo la xiran kula jiro waa sahlan inuu qaado cudurka.
Dr. Cabdicasiis, waxaa jira dad kale inkastoo ay yaryihiin oo qofka maaragtay qaba cudurka iyadoo aanan la baarinba ka guba oo dhaha dab ayaa lagu daweeyaa, marka bal arrintaasina haddii ay jirto maxaad kaga wacyigelin lahayd?
adduunka waddan kasta wuxuu jiraa, wuxuu leeyahay daawo dhaqameed uu leeyahay. annaga daawo dhaqameedka aan qabno waxaa u muhiimsan gubitaanka iyo faritaanka. dad badanaa waxay aaminsan yihiin haddii la gubo inay tb daaweyneyso, taasma daaweyneyso. ninkaa u tegay isku gubaya lacag kaa qaadanaa, dhaawacan jirkaaba gaarsiinaa. waxaan dadku gubaabinaha inay tagaan rugaha lagu daaweeyo cudurka qaaxada, inay helaan daryeel caafimaad oo buuxo lacag la-aan ah.
waa mahadsan tahay. dhegeyste kale ayaa isna doonaya in uu arrimahan su-aal kaa weydiiyo.
magacayga waa Caamir Cabdulcasiis oo jooga magaalada Jowhar, caasimada dowladda Hirshabeelle. waxaan weydiinayaa Dr. Cabdicasiis, wasaaradda caafimaadka gaar ahaan qaybta aad ka tahay madaxa ka tahay, ma noo sheegi kartaa guulaha la taaban karo oo ilaa iyo hadda ay ka gaartay dabargoynta ama la dagaalanka cudurka qaaxada?
guulaha laga gaaro waxaa ka mid ah in la badiyo tirada xarumaha qaaxada lagu baaro laguna daaweeyo. ku filna tira loo baahna lama gaarin, laakiin waxaan dadaal xoog u galnay inaan furno xarumo badan oo cusub oo qaaxadu daaweeyo. waxaan kaloo aan badnay baaritaanka qaaxada adduunka waxaa kusoo teknolojiya adduunka waxaa dishaa mar badan. waxaa soo baxeen mashiino cusub oo waqti gaaban ku sheegaya qofka inuu qaaxa qabo iyo inuu qabin. haddii uu qabo inuu kala sheegaya nooca qaaxada uu qabayahay, nooc daaweynta ay sahlan tahay oo drug sensitive tb la dhahayo, iyo nooc daaweynta ay dhib badan tahay drug sensitive tb la dhahayo. مشينك كله سهلة أفكا إن أسيت أخصيها كو أغانو نوع تيب دوقة بتيب إيه دوقة بي ينوع وقبو تاس نوحي سهلسة إن داودي كوحبون وقاسو ودخصن أبسكور
وقتهاي وحن فلقا إن دقستها سي وهلي جوابتي وباهنا إن دقستها أقدم بيع يعني جعلهاي إن عن فرصة دي سيسيه
مقعي وإسماعيل أحمد محمد وكنول دقمدا مهداي قبل كشبيلة دهه كاتسن معمول قبلات كهير شبيلة دكتور كوحان سؤال يا لما هيلي كر أنت بدن دتك عذر هذا قا هذا داودي صوته ما لها دتك الود داوي وكوير ديجان لدينا يود كرنا مرك الله أجو مدك على هدي لهيلي كر حتى مال كمدة داودي أسلج هيلي كرو وها دتك الجفوة إن السمايان مالك استئن إمادان ay daawadaas ay meesha ka qaataan marka dadka tuulooyinka ay ka imaanaan deegaanada kala fofog ma loo heli karaa in loo sameeyo bilooyin in daawadaas la siiyo si ay macnaha aygana ay transportation iyo safar dheer ay isu gulin xilligi markaas ay baaritaan ay u baahan yihiin loo yeero aad iyo aad u maasan tahay tore
wa mahadba ismaaciil aad aan dareensana culayska ka hadlaysid shabeel oo ku yaaliin barcada ku taala jooy ku taala abada ku taala warshiga ku taala meelo badan oo shabeel ku taala ku taala balween ku taala dalqsi ku taala magaalo gobol degmada ku taala shabeel xarumo caafimaad ku yaal xarumo TB ku yaal ilaa haddii waxa weey caqabad weyn ku qabnaa dhibaato badan dadka inay daawo dhameystaan daawo waxa loo baahan yahay qofka inuu maamulo imaado asal baahan waxaanta ka qaata daawada qofki dareemaya inuu iman karin waxa la xiriira xaruntiisa qofka daaweynaya wuxuu xal kale u helaa oo laba isbuuc mar inuu imaado kariyo oo kala daaweyn kara siiyo oo qof oo damiin oo balan qaaday daawada inuu asiga siinayo hadii la helo culays badan ma jiro muhiim waxa waaye in qofka urtanka daaweyno maaha in qofka dhibo maaha hadna hadda qofka kan oo shaqaalaha caafimaadka meel joogan aanu u sheegay xaaladda jirta laakiin waxaan jecelnahay labada bilood ugu horeysa qofka kan inuu waqtigiisa u imaado oo maalintii daawaynta qaato
wa mahsan tahay dr abdulaziz maxmuud ugu dambeyntii maxaa talo ah oo aad u soo jeedin lahayd bukaanada xanuunkan qaba in maaragtay iyo dhamaan bulshada Soomaalida
waxaan soo jeedin lahaa TB da qorwa ilaaha keena ilaahay wuxuu keena qayb malha الحمد لله وحهد أود أولي مهي إنا قدرة قفك عن كبارنا في النخصية عن كوغان الجهد القوة وحانا أود أولي مهي إنا نداوينا لابد بداوين في إبارستان كفل عقل آن واي مركو حواي فرشد آد أفيا عن واي الحمد لله نهديس عن درك سمالي عن ودقيني
آد أيو أمها تسيني هاي كاسوح وها دكتور عبد عسيس محمود شرعو أهما رأيها مشروع عقا حدا وزارة عافمات دولة فدرالك صوماليا وحاو مرتئي وقوها برامج كوعتان كدقيستها تضباط كان وحان جعل هاي إن أنسيدو كل أمها دعليو دمان دقيستياشي برامج كنقلق يبقل تن إيو كلان تدن به وحان نكو دافيا سيدا إيو نبت كل
نور حسن نور بقاره ايا نلا سوتسين اي برنامج كاسي وعتان كدغيسه هلكاسي اد كدغيسنيسنا وا واشنطن هاتنا كوسو دواد خوينتي دقنكه اي هيدها اي احمد فارح علي اذا جاء
وا برنامج كي دقنكه اي هيدها اعلانتا اف سوماليا اي VOL dhegeystayaal intaan kow iyo laba iri anigu ma tirin waxaan sahubaa badi wax halabuuradii waayadaas ee bulshada maamuuska ku lahaa inay wax ka yidhaahdeen guddoonka qoristii af soomaaliga iyo ololayaashii xigay ee barashadiisa lagu hirgelinayay han iyo dumar qof hebel la yidhaahda dhacda uu ka hadhi karay ma ahayn ruux waliba halkii kaga beegmayd ayuu ku toosay halabuuradii xilliguna kuma basri jirin oo waxaad moodaysay mid waliba inuu si gaara isu saaray xilka meelmarinta guddoonka isaga ah maxay ahmadii waweynaa ee dhacdadaas inta aad ugu boobay gabayadooda ku soo qaaday xaalaha naxariistay ka mid ahaa gabyaagii weynaa cali cilmi afyare gabay dheer oo 1937-kii uu tiriyey lana baxay qabyo iyo qabasho ayuu qorista afka kadib wuxuu soomaalida ku tilmaamayaa duul muddo dheer ay indhuhu dam ahaayeen duul iyaga oo quus ah mar qura lagu galaday takhtaro daboolkii mugdiga uga maceenay araggoodiina u soo celiyey da'ay noqotaba olowlihii farbarashada ee beryahaas lagu hawlanaa intuu xuso ayuu u mahadnaqayaa guddoonkaas madaxdii qalinka ku duugtay wuxuu yidhi afkeennii gaboobay iyo murtida waad hirgeliseen ee u gargaadhe soomaaligii guuray waa hore e galbaad nooga qaadeen indhihii gibilku saarhaa ee goortaad qorteenka ayagii wada galiiliyoonne laba godol korkii laysu dhigay laguna geeraaray gudcirkiiyo mugdigii tuuray iyo go'ina saarhaa ee awalbaanu gooni u lahayn ee garannay oo ruugnay waayeel badani siday xusuusan yihiin olowlihii farbarashada ee bilowgii 1970-nadii ay soomaaliya ku tallaabsatay kuna guulaysatay laba heer ayuu lahaa markii hore waxaa lagu bilaabay reer magaalka shaqaalihii dowladda iyo ciidamadii qalabka siday ayaa loo sheegay 3 bilood gudahood inay farta ku bartaan imtixaanka ka dambayn doona intay u fadhiistaanna ay gudbaan haddii kale ay shaqadooda waayi doonaan sidoo kale dugsiyadii hoose ayaa lagu bilaabay dadweynihiina meelo sheegan oo xaafadaha dhexdooda ah ayaa faraha loogu fiiqay meelahaas oo barayaal sabuuraddooda iyo nuuraddooda wataay ay galab walba ku sugi jireen si kale kuma garatide cid waliba iyaan lagaa badin intay istiri ayay qalin iyo buug u tabcatay dabadeed bil waxaan dhammayn markii la baranayay ee haddiiba ay fartii baahday ayaa waxaa soo baxday dhallinyaro u tafaxaydatay inay daba qabato sugaantii soomaaliyeed ee in af ahaan la isugu wariyay mooye aan weligeed iyo waaqeed la qorin taas baa waxay gelgishay dareenka hal abuur macallimiintii horena ahaa oo allaha u naxariistay la odhan jiray cabdilcasiis sheekh ismaaciil sheekh isxaaq cabdilcasiis daqarana loo yiqiin wuxuu ahaa hanaanka waxbarasho ee dalka nin muddoba ku soo jiray una warhayay afafka shisheeye oo wax lagu baraayay dhibaatooyinkii ay caruurta soomaalidu ku qabtay markaas buu tiriyay hees uu higaad u bixiyey oo af soomaaliga qudhiisa uu kula hadlaayo isaga oo u hambalyeynaya tusaayana sida loogu soo jeestay ee murtidiisii iyo dhaqankii uu xambaarsanaa loo ururinaayo caruurtana loogu habaayo waxaa meelisadii heestaa ka mid ahaa waa lagu hakranayay af yow hodan inaad tahay waa eray hubaale haliyageenna taliyaa kaa xoolay haydihii hullaabtaad ku raagteen haa kaala maantaba suw hawlahaagiiyo murtidaadii hore iyo hiddahaagii ubadkiiyo dhasha laguma habayo ku higaadin maayaan bal taariikhda hubiyo haybsada adduunko afku hilinkii weeyaan haybadda iyo sharafka iyo horukaca baraaraha ummadaha u horseedeen haa kaala maantaba sow hawlahaagiiyo murtidaadii hore iyo hiddahaagii ubadkiiyo dhasha laguma habayo ku higaadin maayaan axmed cali ciyaal ayaa ku luqeeyey codkana u yeelay
وهذا برنامج كاسين تاسي أن وجدوبنه لكن كيه دها يقراج أحمد فارح علي إذا جاءوا نلسعود سنة هل كاسيات كده جسنا السنة وواشنطن بل وقت جا إنترنت وهرتاي أن وده جسنا متكم إذا هسا هندكوا تلاقلني. gudahan ida cabdeenay dunida iyo caawo ayaan intaas ku soo gabagabeeyneena waa sahar cabdi axmed iyo dhamaan bahda VOA oo idin la inteen mar kale is maqli doono nabadgelyo haatan.